The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas aldeninta la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, la decunua de maio 2012. Jen la ciu semaina rendezvous kun la samaj elsendantoj.
Saluton, mi estas Matt, kaj mi estas kun...
Francisca. Saluton. Mi ne scias ĉu ankaŭ hodiaŭ la kakatuoj rendezvous. Ili ŝatas la goavojn de mia ĝardeno. Kial mi povos malhelpi ke ili estu tie? Do, iom post iom la reguloj pri enhejmiĝo fariĝas malpli striktaj, sed varias laŭ la landoj kaj eĉ laŭ la regionoj. Mi pensas pri la musulmanoj, por kiuj nun estas la monato Ramadan. Kutime ĝi estas gaja monato. La laborhoroj estas malpli longaj, oni fastas de la sunleviĝo ĝis la sunsubiro, sed vespere kaj nokte kuniĝas parencoj, najbaroj, geamikoj, kiuj kune manĝas bongustaj kukoj. La vendejoj, kinejoj, teatroj estas malfermitaj. Certe ĉiujare tio ne eblos. Tamen noteblas pozitiva influo de la koronaviruso. Je la komenco de la pandemio, la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, Antonio Guterres, petis cesadon de la armitaj konfliktoj. Eĉ se foje eblas pensi ke la vera kialo estas ke la atakanto ne vere scias kiel eliri el la konflikto, bataloj ĉesis en Kolombio, Saudi-Arabio kontra Jemeno, en la sudo de Sudano kaj Filipinoj. Ĉiun semajnon oni celebras ion. Pasintsemajne estis la unua de majo, kiam la laboristoj tradicie marŝas surstrate kaj parolas pri siaj laborkondiĉoj. Kvankam ili ne povis fizike tro alproksimiĝi, kelkaj homoj en Francujo je tagmezo frapis kaserolojn unu kontraŭ la alian por simbole manifestacii. Aliaj kune kantis el balkono, fenestro, ĝardeno protestkanton kreitan por la okazo. La retejo Lebestadt organizis paroladojn, filmojn, koncertojn ekde la kvina posttagmeze, tiel ke la horo ne malhelpu iun ajn sekvi la programon de ie ajn en la mondo. Ĉu la unua de majo gravas al vi, Matt? Ĉu vi kutimas ĉeesti specialan eventon? Kvankam en Aŭstralio ĝi ne estas feria tago.
Ne vere. Vi pravas pri tio, sed mi scias, ke oni festas tion en Grekio.
Pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
Hodiaŭ mi legos du artikolojn. La unua estas la blaga blogo de Viktoro Sole, ĉifoje la blogo de loĝanto en paralela mondo. Tio aperis en kontakto numero 295. Kaj mi ankaŭ fakte legos artikolon pri la festo de la unua de majo en Grekio. Malgraŭ la trud-izoliĝo, aktivuloj kolektiĝis en tiu unua de maio. Tiu articolo aperis en la blogo Neniam milito inter ni. Kai kion vi legos al ni hodiaŭ, Franciska?
Inga Johansen, auskultantino el Svedujo, atentigis min pri teksto de Felix Zamenhof, kiu tute taŭgas por la momento. Ĝi titolas Nek Voronov, nek Steinach, kaj troviĝas en Vitifontaro. Ne multaj homoj serioze traktas astrologion. En la maja verda stelo de Vasil Kadifeli, Roland Plateau prezentas originalan vidpunkton. Kaj Henri Rousseau en la Esperanto-bulteno de Normandio publikigis anekdoton, ĉu amuza, ĉu pensiga, vi mem juĝu.
Ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon, ni aŭdos kantojn de Jomo, de la grupo Persone, la kompaktdisko Sed estas ne, el la muzikgrupo Dolĉamar, el la kompaktdisko Rebela Sono, kaj el la Johnny M, la kompaktdisko Kreaktive.
Sed unue mi havas kelkajn anoncojn. La unua venas de Bulgarujo. Hrito Gorov estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. La Bulgara Esperanto-Asocio anoncas internacian esperantan literaturan konkurson. En la concurso povos partopreni ge esperantistoj el ĉiuj landoj. La concurso estos por rakonto kaj eseo. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo originale verkita en Esperanto. La concurso ne havas konkretan temon. La verkoj estu tajpitaj komputile, kai ciu autoro ne pre uzu la esperantan alfabeton kun unicode congruai supersignoi. La autoroi indiku sian sexon, la verkoi estu subscribitai per la vera nomo de la autoro, aperu plena post adreso, telefono, kai ret adreso. La racontoi kai eseoi estu maximume 3 pagiae de formato A4, la litertipo estu Times New Roman, 12 puntai. La gainintoi ricevos valorain premioin. Bon volu sendi viain contribuoin gis la 30 de septembro 2012 al modest ce abovo punto bogo. Ao per la posto al Georgi Mihalkov de Sofio. Por havi la adreson de Georgi, kontaktu nin ĉe trizozozoesperanto@gmail.com, ĉar la adreso estas iom komplika. Oni ankaŭ bezonas vin por traduki. Tio venas de la grupo de ATTAC. La crisoi economia, socia kaj sana ligitaj al COVID-19, kiuj ne konas limojn, plue kreskigis la bezonon interŝanĝi kun niaj partneroj internacie, sed ankaŭ europskale. ATTAC deziris eĥi pri la analizoj kaj postuloj de eŭropaj sociaj movadoj per traduko de kelkaj tekstoj kaj ilia publikigo sur ĝia retejo. Por fari tion, ni bezonas tradukantojn. La internacia spazio volas relanĉi tradukgrupon, kiu celas esti daŭripova. Ĉi tiu grupo respondecos regule elekti tekstojn kaj traduki ilin. Se vi havas lingvajn kapablojn kaj ŝatus partopreni en ĉi tiu laborgrupo, sendu mesaĝon al international-contact@attac.org. Do vi jam scias, ke multaj Esperanto eventoj estos virtualaj anstataŭ esti realaj. Unu el ili estas la ILEI konferenco. Stefan Magill informis nin dirante el la isoliĝo indas sin veki. Nia instruista ligo levas sin al la defio. La fizika kongreso estas frue kaj inventeme transformita al perreta konferenco, kiu kovras preskaŭ ĉiuj tempozonojn de la terglobo. La konferenco, la 53a virtuala Esperanto-konferenco de ILEI, okazos de la 12a ĝis la 31a de julio 2020. Sep tagoj, sep temoj. Sekvos la pli preciza laŭtaga programa dismeto. Anstataŭ nacia vespero, ni havos planedan pripenson. La kutima franvespero, kiu kutime malfermas la kunvenon de ILEI, havos taŭgan nomon: gastronomia rondo. Filmu iun tipe tradician manĝon ĉe vi kun familianoj aŭ geamikoj, kaj sendu ĝin al ILEI. Maksimuma daŭro inter 3 kaj 4 minutoj. Nepre komencu dirante vian nomon, urbon kaj landon. Montru kaj nomu la manĝaĵon en via lingvo kaj en Esperanto. La manĝmanieron, komentu la manĝaĵon, originon de ili, kuirmanieron, en kiu okazo oni manĝas tion. Ni havas dum veki sesion, kie tiuj filmetoj sekvos unu la alian. Sendu ilin al Elena Nadikova, uzante ILEI punto secretario ce gomel punto som. Ni alvocas ancau al artistoi, petante che ili sendu filmeton cun heima concerto por ILEI cis la 30 de junio. Dauro inter 30 minutoi cae 1 horo. Ni desiras havi en ciu sezio la lastan horon cun concerto. Tio estas che ni devus akiri 30 contribuoin. Ancao povos esti concertoi en reta partopreno. Por tio, iu artisto au artista grupo povas scribi al ilei.presidanto@gomel.com dirante: mi pretas ludi je tiu tago, je tiu horo. Bon venon! Pro tio, ni havos internacian vesperon, cha ni ne vesperumos samtempe. Aliai grupoi, anstataŭ havi virtualan eventon, preferas simple gin procrasti. Tio estas la elekto de la baltaj Esperanto-tagoj. Margarita Zelve skribas: la jaro 2012 eniros en la historion per tutmonda lukto kontra malsano COVID-19 kaŭzita de la nova koronaviruso. En Latvio daŭras la eksterordinara situacio, kio malpermesas organizi publikajn eventojn. Tio malebligas al la organizantoj de la 56 baltaj Esperanto-tagoj efektivigi la aranĝon. Tial, laŭ interkonsento kun la prezidantoj de la Estona kaj Litova Esperanto-asocioj, organiza komitato decidis prokrasti BET-56 al 2021. La loko restos la sama, Jelgava. La datoj de la 3a ĝis la 10a de julio 2021. Al la dezirantoj malaliĝi, la kotizo estos repagita. Same oni pretas repagi la antaŭpagitan monon pri loĝado kaj manĝado. Ĉiu aliĝinto ricevos informon retmesaĝe. Ni ĉiuj havu fortan sanon, bonan humoron kaj renkontiĝu dum BET-56 en 2021. Tamen ni ne povas atendi la ilei virtualan konferencon por aŭskulti Jomo, kiu kantas Resistos mi, versio pri la nuna kronvirusa tempo.
Restos mi en hejmigita, kaj la sodu magnete diros mi, kiam frostos vive en kvareteno, kaj mi nascos danar la covid, kiam mi malventos ĉiujn ludojn, kaj ne restos ajna plia ludo. Iam ciu tascoi ennuigos, tamen ni successos fridi plu. Resistos mi, cintiun en heimigio, e eliros mi, por bari la contagio del virus, cae se ec foto min rigardos, cae min tento. Elteros mi, la quaranteno, dan calmi la paperul, resistos mi, cintiun en hemigio, cae nin incentos, core tre proximai per la re, cae ciel la simbolo pri esperonia. Applaudos ni, applaudos ni. Mia hejma kion perdos, kaj la sufo estos mia plaĉ, kiam koridor fariĝos maro, kaj teraso mia verdoar, kiam tiu kaĉo por aperos, ni revenos al la celebrar. Ŝirmu nin en la hejmo, ni brakumo incendu per mesaĝ. Rezistos mi, ĉi tiun en hejmiĝon, ne eliros mi, por bari la kontaĝon del virus, kaj se eĉ fondo min rigardos kaj min tenton. Eltenos mi la quaranteno, dank al mia paperul, rezistos mi. Un en hemicho, cae nin incentos, core tre proximai per la red, cae ciel la simbolo pri esperonia. Applaudos ni, applaudos ni.
Vi audis Jomo, kiu cantis Resistos mi, versio por trud ilosigintoi. Mi bedauras che per radio ne eblas montri al vi la videofilmon, sed se vi havas ocason, ne pre iru cae rigardu gin, ciam gi estas ancao tre amusa, ne nur la vortoi de la canto.
Yes, tiu video estas ege amusa, mi consentas. Nun mi legos articolon el la blogo Nenian milito inter ni. Grekio, malgrao la trud isoligio, activuloi collectigis en tiu 1 de maio. La 2 de maio 2020. Ili estis apartigitai per 2 metroi, protectatai per maskoi, sed ili jace estis. En tiu 1 de maio, decoi da activuloi respondis alla alvoco de la sindicato PAME, proxime de la greca comunisma partio, cae collectigis sur la plazzo Syndagma, en Ateno, spite la instruccioin de la registaro, quiu petis procraston de la collectigio. Ni honoras la luktojn de la laboristaro kaj plu faros tion vigle, deklaris Kristina. Ĉar la plej mortiga viruso estas tiu de la ekspluatado kaj supremado, kaj la plej bona traktado kontraŭ tio estas la lukto por niaj rajtoj. Malgraŭ la pandemio, la sindikatoj ne deziris rezigni pri tiu kutimo de la unua de majo en Ateno. La laboristoj konsentis pri grandaj foroferoj dum la senfina greka krizo, kaj la estonteco denove maltrankviligas ili. Ni scias, ke baldaŭ centoj da miloj da laboristoj estos sen laboro kaj riskas fali en malriĉecon, bedaŭras Sofia. Janis Varoufakis, efemera ministro pri financo dum la ŝuldokrizo kaj fondisto de la maldekstra movado Diem Dudekvin, kritikis la konservatisman registaron de Kyriakos Mitsotakis. Hieraŭ ĉe la greka parlamento la ĉefministro konfirmis per sia silento, ke giganta ondo da ekonomia rigoreco kaj buĝetaj detranĉoj en la pensioj kaj salajroj estas atendata. Li indignis. Tiu unua de majo estas taŭga momento por protesti fronte al tiu politiko, kiu profitas al malplimulto kaj devigas kruelan rigorecon al plimulte de la grekoj. Se Grekio estas relative dumagita de la COVID-19, kiu okazigis 138 mortintojn en la lando, ĝi tamen timas la ruinigajn efikojn de la ekonomia paralizado kaj la malĉeeston de turistoj. Tiu artikolo aperis en la blogo Nenia Milito inter ni. La krizo ja daŭras en Grekio, ne nur pro la ekonomio, sed ankaŭ pro la viruso.
Do Fez, kiu estas Fez? De li estas la verko nek Vorodov nek Steinar, sed Esperanto. Tiu teksto estas en Viki Fontaro. Sed unue estas bone koni la personon. Felix Zamenhof naskiĝis la 20 de inter la 20 de oktobro kaj la 6 de novembro 1868 en Bialystoko. Li mortis la 4 de decembro 1933 en Varsovio. La esperantigo de lia nomo estas Felixo Zamenhof, sed li uzis la pseudonimon Fez aŭ Zef. Laŭ iuj indikoj origine li nomiĝis Fabian, kaj lia mortjaro iom malsamas laŭ la dokumentoj kiujn oni legas pri tio. Li estis pola farmacisto kaj frato de Ludoviko Zamenhof. Li estis vamcora amico de la orfoj. Li estis unu el la unuaj en la familio Zamenhof, kiu lernis Esperanton. Kiel juna knabo, li konatiĝis kun la ideo de sia frato, do la aŭtoro de Esperanto havis iun kun kiu li povis konversacii en la nova lingvo. Felix Zamenhof helpis ankaŭ al la disvastigo de la unua libro. Post ties aperigo okupiĝis pri la administra flanko de la afero. Li pakis, adresadis kaj dissendadis la broŝuron laŭ diversaj pene akiritaj adresoj. Partoprenis la lokan kiel ankaŭ la internacian movadon dum sia tuta vivo. Li ĉeestis multajn universalajn kongresojn, estis ano de ITSOKO. Ekde la unua jaroj li laboris sur la literatura kampo, kaj jam en la esperantisto en Nürnberg aperis liaj versaĵoj. Lia unua verko estis la poemo Vizito de la steloj sur la tero, publikigita en 1891. Poste ofte li aperigadis siajn originalajn, plejparte humorajn versaĵojn, precipe en la revuo Ondo de Esperanto, Pola Esperantisto, Literatura Mondo. dedice alla Universala Congresso de 1905 en Bologno, li verkis la poemon Homa Doloro. Du poemoj ankaŭ en Fundamenta Krestomatio estas. En la jaro 1912 li gvidis Esperanto-kongreson en Lesno apud Varsovio, organizitan de pastro Maria Vitisma, esperantisto Adam Maria Basil Furmanik. No, jen lia texto, nek Voronov, nek Steinar, sed Esperanto. Monologo, kiu estas destinita ne por esperantistoj, kies malplimulton mi vidas ĉi tie, sed por la plimulto de mal esperantistoj. Oni petis min fari paroladeton pri Esperanto. Kompreneble, en Esperanto. Nu, ambaŭ ĉi ideoj estas samsignifaj. Same kiel homon bonkoran elokvente prezentas lia vizaĝo, kaj oni tute ne devas lin prezenti, Esperanto mem bone sin rekomendas per sia belsoneco kaj komprenebleco. Paroli en Esperanto estas do paroli pri kaj por Esperanto. Eble la plimulto el vi, la ne-esperantistoj, ne komprenos min bone. Tamen, mi provos paroli al vi per vortoj nur bone konataj al ĉiuj, per vortoj internaciaj. Nu, ekzemple, gripo, Voronov, Steinar, kaj tel plu. Estas nun eĉ por infanoj tute kompreneblaj. Ne ekzistas hodiaŭ domo, kie la gripo ne estas, ne estis, aŭ ne estos. Tiu ĉi gripo, infekto tre malagrabla kaj ofte danĝera, mortiga. Sed estas alia infekto pli potenca, sed malpli, tute ne danĝera. Kaj same kiel ne ekzistas domo kie ne regas la gripo, ne ekzistas sur la terglobo loko kie ne estas la dua infekto, tiel nomata infekto verda. Nu, ni nomu ĝin morbus esperantitis, alie Esperanto. La diferenco inter tiuj ĉi du malsanoj estas tia, ke la gripo malsanigas, donas febron, kaj ofte eĉ morton, dum Esperanto sanigas. Tio estas ĉi tute ne estas paradokso. Kiu ne kredas, malsaniĝu tuj je esperantitis, kaj li agrable konvinkiĝos. Mi havis okazon ofte paroli kun veraj eminentuloj, kolosoj de la Esperanto-movado, Seber, Boirac, Henkel. Ĉiu el ili estis okdekjaraĝaj kaj estis ĝis la lasta sia vivspiro vigla kaj gaja. Ili diris al mi, ke se ne Esperanto, la kadukeco de lia vivkrepusko estus terure senkolora kaj senesenca. Esperanto pli junigadis ilian vivon, pli longigis ĝin. Do, kia estas la moralo? La moralo estas iomete bonhumora, serĉa, tamen tre instrua kaj forta allogilo por ĉiuj kontraŭuloj de Esperanto. Kiu volas plilongigi sian vivon, plijuniĝi, tiu ne veturu al Voronov, aŭ Steinar. Tiu fariĝu tuj esperantisto, kaj li nepre longe vivos. La per Esperanta operacio estas ne tiom multekosta, kaj tute ne danĝera. Krome, por esti eventuale junigita de Voronov aŭ Steinar, oni devas ja antaŭ ĉio maljuniĝi ĝis 16-jara aĝo, kaj nur poste, nu, kio povas okazi intertempe, ĝis kiam la metodo de Voronov kaj Steinar perfektiĝos kaj aktualiĝos, la plimulto de pacientoj mortos. Do, karaj gastoj, enskribiĝu tuj en iun ajn Esperanto-klinikon, klubon, en pagu kotizon de nur kelkaj zlotoj por la ĉemetoda kurso, poste, ankaŭ nur por kelkaj zlotoj, fariĝu ano de UEA, kaj post 4-5 semajnoj vi fariĝos tute juna, vigla kaj longe vivonta esperantisto. Yes, mi tute ne ŝercas. Kiu ne kredas, konvinkiĝu. Mi aŭdis, ke sinjoroj Voronov kaj Steinach intertempe kun tre bona efiko uzas Esperanton en siaj klinikoj. Laŭ la Bulonja deklaracio, kiu uzas Esperanton por kiu ajn celoj, kompreneble noblaj, ne krimaj, estas esperantisto. Do, vivu la per esperanta metodo de plijunigado. Vivu la ĉiam juna esperantistaro kaj vivu ĉiuj gastoj en tiu ĉi salono. Skribis Felix Zamenhof, aŭ laŭ la pseŭdonimo Zef.
Dankon por tiu ege amuza artikolo, Franciska. Nun ni aŭdos iom da muziko. Ni aŭskultos la kanton Sole de la grupo Persone el la compactisco Sed Estas Ne.
Bluaj tagoj, grizaj tagoj, kun la familio. Nigraj noktoj, blankaj noktoj, tro multe da viskio. Kaj realecas sen, aperas dum moment. Kaj mi demandas sen, kio mi estas kuŝi, ĉu mi estas sola. Jes, mi demandas sen, en la caoso dum vivo frapas vange. Mi nur felicias kiam mi ploras, ĉu ne estas strange. Kaj realecas sen, aperas dum moment.
Tio estis la canto Sola de la grupo Persone e la compactisco Sed Estas Ne. Francesca, la microfono estas la via.
Nu, en la Maya Verda Stelo de Vasil Kedifeli, Roland Plateau parolas pri astrologio contra psicologio. Laoli, astrologio, sen considere la problemon de gia eventuala verezzo au clarigado, pritiu mi vidas pravigeblan, se nur considere la resultoin, la precaracterai studoi cae usoi entenas male je psicologio humanismon propran. Yes, ja, dum psicologio edictas normoin, paradigmoin, ordigas homoin cae sentoin en sanae cae patologiae, normalae cae problemae, presentas ununuran schemon cae clarigon de la homa psico, estas io fascisma cae io sectetsa en gi. Exter ties nunae furorae recevitae devigoi, iugioi, cae interpreto schemoi, nenia savo. Astrologio ne presentas uniforman schemon da homa psico, nec uniformon de estado, male, fundamente, gi estas ne normigo pere de sciensae ideologioi, sed prescribo, constato, cae ordigo en decdu tipoi. Tiel, gi interalie montras che plei diversae menso emoi povas esti iel virtoi, lau la maniero vivi ilin, cae aliai povas causi problemoin en tia o tia contextoi, ne et tiam gi ne pretendas curatsi la homoin, char, fundamente, ili diras, cae docias, che oni ne povas changi sian naturon, nur practicain consiloin oni povas doni pritio. Estas bona po iu certa tipo de homo, cae facte do generale, la consiloi estas directitai ne alla prescribitoi, kiel mi diris oni ne changas, sed al iliai cunuloi, pri kiel bonas conduti contrau tiu a tiu, kion eviti, cae telplo. Cun psicologio, homaro igas fabriceio de similai partoi, kies munto reguladon gidonas. Cun astrologio, homaro igas iridigianta ciel arco vasta giardeno. Cai protio che nun estas maio, jen la prescribo de la vir bovulo, quio estas la signo de la maia monato. Ni do comensu pri la vir bovuloi. Mi persone conis unu, cae li ja similis tiun portreton. Lao astrologio, la nascigintoi de ciu zodiaca signo havas caracteron propran ie tiu signo. Ien, lao ili, la personezzo de la vir bovulo. Li estas generale lac construita, cun agio formigas ventro iom elstarata. La visaggio havas rondain linioin, rondan nason, plen carnai frandemai lipoin, oculoin borderitain per longai oculharoi. Ancao liai manoi estas dicai cae carnai, la colo larga. Li estas eltero, cae sensa. Li besonas tusci, palpi. La vocio estas colora, musica. Sentigas en li spuro de mal delicatezzo. Lia sano estas solida, ni havas fortan laborpovon, sed faras cion cun mal rapido, cae sparo, sobre. Sed li samtempe mal emas sporton, cae tio ofte evidentigas kiel manco al lia sano. Li ancao devus lucti contrao sian emon al tro ricce mangi. Tamen, se li escapas al troa sangopremo, li povas igi vigla kaj solida maljunulo. La amo al vivo, kvieto, memsateco, ekvilibras lin. Kaj al li taugas respekti la ritmojn de naturo kaj vivi en la komparo, kiu pli bone resanigas lin ol ĉiaj artaj kuraciloj. Li ŝatas belon, amas plezurojn, kaj fakule aprezas ilin. Li ĉerpas el simplaj aferoj profundajn ĝojojn, kaj li scias eventuale kontentiĝi per la esenco, lasante la superfluon. Estado feliĉigas lin, kaj li ne sin demandas metafizikajn demandojn. Ve al tiu kiu malutilas al li, aŭ al lia patro aŭ avo, lia venĝemo neniam estingiĝos. Lia plej granda malvirto estas eble lia posedemo. Li havas instinkton proprietulan, lia edzino, lia domo, lia mono, lia iniciato estas plej karaj. Malgraŭ lia vamkora aspekto, li estas fakte sufiĉe sekretema. Li ne fidas al la nov-renkontitoj. Li atendas de aliuloj, ke ili estu elpruvitaj. Li pripensas decidojn, sed elektinte li neniam retropaŝas. Persistemo, malcedemo estas samtempe al li forto kaj lia malforto. Li tamen havas solidan intelekton kaj kapablon al solidaj sintezoj. Neniam li soras en nuboj. Li restas subgrunde konkreta, prudenta, singarda. Mono estas grava, kaj la bezono pri sekureco. Por negocoj plej ofte li havas virtojn pri organizo kapablo, praktika sagaco, realo sento, kaj ne lasas sin facile emocii de la problemoj de aliuloj. Li defendas la propran interesojn, kaj estas fojfoje riproĉita, ke en li mankas malavaro. Li ankaŭ estas lerta pri libertempaj manlaboroj. Li interesiĝos pri arkitekturo aŭ urboscienco. Pro lia logo al tero, li taŭgas al terkultivado, esploro pri sterkoj. La virbovulo, amante la vivon, amas anka amon kaj amoron. Tiu ĝuema homo malestimas la fuŝulojn, kiu ne diligente klopodas doni al virino ĉiom da plezuro, kiom ŝi atendas. Li ludas ŝin kiel oni ludus violonĉelon, kun fervoro, efikeco, dankemo. Dum la juna aĝo li papiliumas iom, kun avido kaj scivolemo malsatigeblaj. Kaj iam li decidas konstrui, fondi hejmon. Kaj tiuteme li malŝercas. Lia edzino, liaj infanoj estas sanktegaj liaokule. Li faras sian elekton kun atento. Li pesas avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Poste decidiĝas. Se estas baroj, li disbatas ilin. Li ja baraktas por meriti sian feliĉon kaj atendas, ke li estos pagita interŝanĝe. Li estas kunvivanto facila, babilriĉa kun tablano, gajigulo, parolema en liaj plenfeliĉaj momentoj, kiam li estas citable, kiam bonas kunularo kaj vino bone fluas. Sed kiam li estas malbonhumora aŭ pautas, pli bone ne provi aliri lin, atendi kaj elpaŝi la unuan paŝon, kiam li komencos malstreĉiĝi. Tion skribis Roland Plateau, kaj lia teksto aperis en la Maja Verda Stelo. Do, ĉu vi konas homojn, kiu estas tiaj? Mi pensas, ke estas tiom da en la preskribo, que es comprenible oni rekontas homojn tiaj, sed ĉu ili naskiĝis je tiu signo? Mi ne certas.
Yes, tio estas ege interesa, Francisca, dankon pro la interesa artikolo de nove. Nun mi legos el contacto numero 295, la blaga blogo, ci foje la blogo de loĝanto en paralela mondo. Lasta tempe mi interesiĝas pri feriaj tagoj. Mi celas nek la tutlandajn feriajn tagojn, nek la semajnfinajn, sed tiujn, kiuj trafas labortagojn. Kiam la tuta lando ferias, nenio speciala okazas. Oni jam konas la kialon. Sed en mia lando, ĉiu municipo rajtas elekti du festajn tagojn jare. Foje temas pri la patronino aŭ patrono de la vilaĝo aŭ urbo, foje rilatas al memorinda historia okazaĵo. Tio interesas min, ĉar tiuj urbaj feritagoj kreas kuriozajn limojn, kie kutime ili ne montriĝas. Kompreneble oni scias, en kiu urbo oni loĝas, sed neniu pasporto aŭ identigilo necesas por iri el unu urbo en alian. Nur kiam temas pri malsamaj landoj, la ŝtatlimoj estas iom pli klare videblaj kaj senteblaj. Do nenio stranga okazas, kiam estas ripoztago en unu lando kaj labortago en la najbara ŝtato. Tamen kiam en specifa urbo neniu laboras, sed en la ĉirkaŭaĵo estas normala, ni diru merkredo, la afero klare ŝanĝiĝas. Se temas pri vere najbaraj urboj, kies plej proksimaj kvartaloj jam delonge interkontaktiĝis, povas esti, ke en unu flanko de specifa strato ĉio estas fermita, sed en la kontraŭa flanko ĉio aspektas kiel kutime. Paralelaj mondoj, ĉu ne? Tamen normaleco ne eblas en tia cirkonstanco, kaj ĉiuj vivas ĝin laŭ sia propra sperto. Mia najbaro, kiu kohere rolas sian najbaran rolon, loĝante apud mi, laboras en apuda vilaĝo, dum mi, kiu ankaŭ povas esti taksata simetrie kiel lia najbaro, pro la sama kialo, ja laboras en la urbo mem. Pro tio, dum la lasta urba feritago, bonŝance mi ne devis ellitiĝi je la kutima frua horo, kaj mi povis trankvile enlite aŭdi liajn ĉiutagajn bruetojn el liaj necesejo kaj kuirejo. Eĉ mi aŭdis tion pli klare ol kutime, ĉar estis malmulte da bruo ekstere. La situacio tre plaĉis al mi, certe multe pli ol ĝi plaĉis al la najbaro, kompreneble. Tamen subite mi ekpensis pri la mala okazaĵo. Tio estas, kiam estas ferio, nur kie li laboras. Mi neniam rimarkis tion. Fakte, mi ĉiutage ja aŭdas lin, sed malfacile mi rimarkus, ĉu iun tagon tiaj bruetoj ne atingas miajn orelojn pro ferio en lia laborejo. Certe, li iom sekrete feliĉas dum tiaj tagoj, kiam ni ambaŭ, loĝantoj en la sama konstruaĵo, ŝajne vivas en paralelaj mondoj. Aliflanke, se la kapitalisma socio, kie ni klopodas supervivi, plenumas unu el siaj plej gravaj promesoj, kiam mi emeritiĝos, mi ricevos merititan pension sen labore. Nu, se tiu kvanteto da mono sufiĉos por la tiamaj plej necesaj aferoj, ĉiutage estos mia persona ferio, kaj mi mem loĝos en paralela mondo rilate al mia pli juna najbaro, kaj rilate al vi ĉiuj. Mi jam antaŭĝuas la aferon. Tiu artikolo aperis en Kontakto numero 295 kaj verkis ĝin Viktoro Sole. Mi ŝategas ĉi tiun rubrikon ege multe. Dankon, Viktoro. Ni nun aŭskultos alian kanton, la canto numigas en grecia ca egi estas el la grupo Dolcemar e la compactisco Rebella Sono.
Dum ciu prelego mi revis pri la bel sireno dum a considego erois en antiqua trore. Secretarie vorto in por paper melil porta aspiro del sur va con al
Estis la canto en grecia de la musicgruppo Dolcemar e la compactisco Rebella Sono.
La convivo con adolescoi neniam estas facila, ĉu? Jen exemplo, kiun raportis Henri Rousseau en la Esperanto bulteno de Normandio. Patrino, iun matenon, eniras la dormu ĉambron de sia juna filino por ŝin veki, sed la ĉambro estas malplena kaj sur la neuzita lito troviĝas letero. Ŝi maltrankvile ĝin malfermas kaj legas kion sekvas: "Karega panjo, mi multe bedaŭras vin informi ke mi decidis foriri el la domo, ĉar mi volas nun vivi cun mia nova amato. Si ja comprenus min, se si lin vidus, quiom belan cae allogan cun siai nigrai, longai, cae hirtigitai haroi, cun siai tatuajoi cae persingoi. Sed ne estas cio. Mi estas graveda. Cae Petro diris che ni estos felicai en lia roldomo en la arbar profundoi. Li volas mult nombrain infanoin, cae mi same supiras. Crome, mi malcovris che Marir Juano, male quio acertas personoi plenai ie antau iugioi, neniel nozas. Ni da gi cultivos, suffice por ancau provisi niain geamicoin, al quiui foie mancas cocaino cae extasio. Mi ancao esperas che baldao scienzo trovos rimedon contra aidoso, cae che tiel Petro iom pli bone fartos. Ne mal tranquilligiu, panio. Mi baldao estos degvignaraggia, cae mi nun perfecte sias min gvidi en la vivo. Mi esperas baldao capabli vin visiti, poche vi conatigiu cun via pra idaro. Vin quisas via daure amplena filino Carolina. Post scribajo? Tui regvietigiu, panio, compreneble nenio vera sentiu letero. Mi estas en domo de la naibaroi. Mi nu volis sin montri che en la vivo estas eventoi pli gravai o la trimestra not bulteno quium si trovos en la poscio de mia negligio quium pendas ie la vest hoco de mia dormeio. Do, tion scribis Henri Rousseau, cae la anecdoto aperis en la bulteno de Normandio.
Tre amusa, dankon Franziska. Ni presca atingis la finon de nia elsendo. Franziska, ĉu vi povas diri al ni kiel nia geaŭskultantoj povas kontakti nin?
Pro la circunstancoj, se vi volas kontakti nin, sendu retmesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Ciam mi volis enpostigi leteron al Franzujo, la dejoranto diris al mi che gi estos sendita per shipo. Do, la postajoi certe besonos multe da tempo por atingi sian destinon. Cis raudo de Franziska, fartu bone.
Cae gis raudo de Matt. Cae ni ascultos unu finan canton, quiu numigias alla liberez de Johnny N. Gis!
Io grava da ora e mi mancas e kai gino troveblas en la liberez necessajo por agrabla vivo gido.